SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e mafuta male SBS Samoan.
Tara tau lo ngolongo mai lo tatu butuno o si mai lo fa fonga. O leo buta o to fatafa nei de va fangoto se company fai fever mai fafo wa pa ulia. I se va engore nga tai fale lo tatu tau langa ye pia. Ma wa mauti noa. O le ate le se nga rue nga fai e ave se ai malu ma fale lo lau mua lo tatu butuno. O leo wa fai lo se fina ngalo le ministao nga rue nga te tele. Fa pefela wa inga mapulenga wafu mataulanga, le to fa olo a fofiti va ai le sa vali le nuspe pale malo. Wa ia fa tonuina le fayo se tau finga fa le tu la fono, po se stop order, ina ia le mafayo na ave se atu le va a mau tatu o nga sami, a o le imae asu esu enga ni a fianga le tatu nga te ifane, fa pele si isi omanga, mai le fa le tonu watu le imai. O se company fai fai vai vanuatu o loo lesi talai lea vaa fangota, ma ua faa iloa ili minsta ua o atu se longo i anteia, ua faa liai o le faa tamala o le kapeteni male au vaa ili sau nia le lei leo taura o le vaa, a o tuta ili wafu ya pia na mafu ai, o na tubu le faa le tonu. O le haa fio le sami ni faa le tonu tau suau u masaa, ma i lea vaa fangota, tasi leo vaa ngata ua le aa nga iai su esuenga. E iai ni faa salanga tupe le afeta iai ma le kompani e ana le vaa, pe a mae a ia sa iri linga. Wa mautu nei fau sanga le sa iri ngose faa ururunga fau, e pu le alamta nga luenga o tina amata mai ta ia tina e ofio anga maanga fa son tai. Ine wa faa mauni a ia le kapeneta, le avea onse tasi o alo ta mai ta ia le tunuu, o ia le oloau donina tili vaa, e tau aveina le tulanga o visa sili, o pu lenga o le alamta nga luenga le malo. O le alo tama itai o le tunu usanga lue Australia fa pe mani usila. Ma o lo ia umia ni to mai a o ina mani faa ilonga. E tala fea ngai le leima le au au nanga le am tanga luenga. E to alima na talo sanga ila avanoa ma filifili ai lo au do ni na tili vaa. Ma wasui tu langa o ia se tasi foi tama itai o le tunu u. Sa tau veina le tu langa o ia leo doctor mema motu sanga ua faa mawae. Ai se tasi o filifilinga o faa mautu se faa unga le kapeneta, o le toi filifilia leo le ofisa sili o pulenga o mtanga aluenga o puna oa, faa le natura ma le siu siu manga, le fionga le ala isalanoa Francis Deborah Brown Reupena, mo le isi tolu tausanga o lana kone galante. Wa faa lua ineo na filifilia le alo tamaita i o le tenu, e faa ururu iai le pulenga o le afu imtanga aluenga le malo. Wa amatalo ia le teimi ngalue le komisina mawalunga filifilia le malo Australia ilu tatu watunuu, le sunga ya William Carter Robinson, ina ua mai au natu inatu au natu sitofinga, ile fionga le sui olefono suitofia, le fionga le mamero pati mualia ise sauninga faa le malo, na faye le official mtanga alwenga le vaa ifafo mafifata wa inga. Wa suitu langa Robinson, ile tama itai o Emily Luck na tau aveina le tofinga komisina mawalunga o le malo ilu tatu watunuu, mori tolu tausanga. O le asolua sfuru o le masina a matala ni tausanga fau, na faa labi lo ai ele minsta le vaa ifafo Australia, o ia leo Penny Wong, lea tofinga, ma ia faa ilo ai fo ile avea Robinson, masu ia le malo Australia itutonu le territory o America Samoa. O le tausanga neiwa ato ai le lima sfuru tolu tausanga, o le fai ngā paanga maso tanga faa vaa malo Australia, ma le malo Samoa. Ma o faa li ai ele komisina mawalunga filifilia fau, o le pine faa mau leo le mau waa pea, o so o tanga o malo e lua. E peo na si le fie le tele o polkalambe le atinea o le tamau ainga o le tatu watunuu, o au se talia le tasi o paanga to tino o Samoa, o lo o tele ai lo na sao. O nofoia nei le suafato o le paya lii o le sao lii, o le matua o tofinga le ainga saatuala, ma o le fionga to le paya lii toi surusuru salesa filemoni maisuli o salesa, wa ia tausia le ainga malinuu, ina ua mai alo na whaafutu tupu na whaialele as to na ua mawai I le fio anga o sata puala. O le nofo muli muli a suri o sa lesa ili swafa, o le fio ngā toa le paiali I toi suru suru si ueva po se le lua ua tu umalo. O le tausanga na teknei na tu umalo a I le fio ngā li sa oli I a toa le paiali I toi vao, ma avanu a I le nofua o tamita se iau o le toi nofo I a nei, ina ua se e atu le swafa I suri o sa lesa. Falia se matai o le a inga le to fata puala heze di Eremia, O le tausanga le te neina feiro a yeyo lato usuri e se ini se nga fo le fale I se tasi, e te usia le nu umale ainga. Ma fa pe nao na fa mautu wai le nofo utu la I mainei le foe. I le vaia ma le te usia o mea sina ainga fa pe le fio anga. Fa lia te puala o le nofo sa yei le suafa to le paiali I leisi tu pae pae le suafa na tu umalo le tausanga uma vae. Ma to e filifili ai le ainga poto poto yo na suli ma feo yo le suafa. Le fionga di sa oli I ato le paiali I toi suru suru sa lesa Filemoni, sa umau ma faa mautu I New Zealand, ai ole u toi tali umai lo tātu o tunu, e tausi le ainga ma le nuu. Manuira na yaso I ngā ruenga ma fua fuanga, soi fua.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.